Sfințiți părinți și iubiți credincioși, ne aflăm în Duminica Sfintei Cruci. Știți dumneavoastră cu toții, cel puțin de trei ori pomenită Sfânta Cruce în biserica noastră, astăzi, duminica aceasta a treia din postul mare, apoi ne amintim Vinerea Mare și Înălțarea Sfintei Cruci în toamnă. Eu aș dori astăzi să știți o singură învățătură să punem noi la inima noastră, care ne privește pe fiecare în parte, să ne întrebăm în ce măsură Sfânta Cruce ne-a sfințit viața, adică povara, greutatea, suferința pe care Dumnezeu a îngăduit-o în propria viață. În mod normal, un creștin adevărat n-are nevoie de multe secunde să-și identifice crucea, cel puțin din actualul moment, pentru că uneori crucea se mai și schimbă în viață, înaintăm, îmbătrânim, altele-s nevoile, altele-s sarcinile, altele-s greutățile, altele-s suferințele. De obicei, omul când îmbătrânește, suferă mai mult pentru necazul copiilor decât pentru propriul lui necaz. De aceea, vedeți, astăzi să ne întrebăm dacă suferința din viața noastră ne-a sfințit, adică ne-a înduhovnicit și a adus harul în propria viață. Ce-i harul? E o energie supranaturală, de la Dumnezeu venită, care ne face fericiți chiar și în necaz. Fără el, într-adevăr, viața este foarte, foarte searbădă. Și auzim și de cazuri extreme de oameni care se sinucid, e pentru că n-au experiența harului și se pare viața pustie, tristă, fără sens, fără culoare și că n-ar merita să fie trăită pentru că e prea mult rău și prea mult necaz pe pământ. Dar atenție, când se întâmplă ceea ce vrea Dumnezeu, adică harul coboară în viața noastră, în familia noastră, în casa noastră, atunci, chiar dacă sunt mici greutăți, le trecem cu vederea și ne sfințim viața. De ce pun eu această întrebare? Pentru că să știți că există și o variantă satanică de a trăi viața. E atunci când, în loc să te sfințească suferința, te nevrotizează. Devii nervos, supărat tot timpul, bosunflat, răzvrătit, nimic nu-ți convine. Și atenție, de multe ori prin mass media și prin televizor, ne intră în viață astfel de energii, ne intră în casă, tot timpul nemulțumire, tot timpul răzvrătire, tot timpul agitație, adică o nevroză perpetuă. Asta e varianta pe care o propune diavolul de a ne trăi viața, în perpetuă nemulțumire. Nu mai putem vedea pozitivul din viața noastră, nu putem vedea darurile lui Dumnezeu, ci vedem numai și numai negativul care există în viețile noastre și ale altora. De aceea să știți că trebuie astăzi să ne întrebăm, până acum, suferința îngăduită de Dumnezeu în propria viață ne-a sfințit, ne-a înduhovnicit, ne-a apropiat de Dumnezeu și de biserică, adică de lumea religiei, care e singura, vedeți, care deschide porțile eternității. Pentru că doar la religie, vedeți, ni se spune de altă viață, altă lume și suntem avertizați că viața asta e doar prefața unei cărți. Nu poți avea pretenția că ai citit toată cartea dacă tot te-ai uitat doar pe prefață. Ei, așa e viața pământească, în trup, timp și materie, doar prefața. Să știți că Rollo May spune așa, nu devii om cu adevărat fără să treci prin suferință. Suferința ne umanizează, ne maturizează, ne coace la minte și vedem că fiecare vârstă își are suferințele ei, dar noi să ne punem această problemă în viață, am acceptat-o și m-am sfințit sau am răsturnat-o pe umerii altora? Asta e o practică foarte ticăloasă pe care mulți obișnuiesc să o introducă în viață, decât să sufăr eu, mai bine revăr suferință pe umerii altora. Nu-i deloc bine și știm că Mântuitorul n-a făcut așa. De aceea vedeți că în această viață noi putem apărea în ipostaza Domnului Hristos. Suntem cei crucificați. Simțim că noi suntem cei executați de către alții prin suferință sau să știți că putem fi și în altă postură, nu? În postura lui Iuda, trădătorul. Ca să nu suferim, trădăm. Sau putem fi pe acest pământ în ipostaza lui Pilat. Să ne amintim noi factorul decident. Factorul de decizie și ia decizia care crede el că e mai potrivită, deși soția i-a trimis un bilet în care i-a spus nimic să nu faci dreptului aceluia, că greu am suferit pentru el în vis. Adică, vedeți, e ce? Un mesaj transcendental, de dincolo de lume, a ajuns la urechile lui Pilat. Și totuși, el a luat decizia de a-L omorâ pe Dumnezeu, pe Mântuitorul. Sau, vedeți, putem fi și în poziția Maicii Domnului și cât îmbătrânim, cam ajungem această ipostază în care suferim de dragul celui apropiat, suferim pentru că cei apropiați suferă, ni se transferă durerea lor, ne amintim că asta a fost poziția Maicii Domnului. Și să știți că în lumea de astăzi multe suferințe sunt, totul este să le știm noi, să le știm noi înțelege, decripta și să găsim calea prin care Harul intră în ființa noastră. Să știți că noi oamenii, din păcate, din clipa căderii în păcat, am devenit foarte însetați de sânge. Nu întâmplător să știți că biserica ne invită să ne împărtășim, foarte profund spus, cu sângele și trupul Domnului, vinul și pâinea sfințite. Știți de ce? Cei care nu facem lucrul acesta, suntem însetați de sânge de semen și facem foarte mult rău în plan social, în societate, la locul de muncă, la serviciu și nu ne dăm seama. Ni se pare, dar nu, ce mai rău, n-am făcut mari lucruri, ci doar am răzbit în viață pe cheltuiala altora. Și știm cu toții, cunoaștem astfel de oameni. De aceea să știți că biserica ne spune astăzi că ne putem îmblânzi interior violența asta lăuntrică numai dacă ne împărtășim, acceptăm să bem trupul sângele Domnului la Sfânta Liturghie. Bine ar fi să reușim noi lucrul acesta în mod constant. Să știți că unele învățături, le găsiți dumneavoastră pe internet, multe dintre ele vorbesc chiar de un vampirism energetic, adică ființe care trag energia din alții pentru că se simt secătuite, fără energie, și își caută din ceilalți semeni să tragă energie pozitivă. Și ne amintim noi cu toții, nu? Că avem în viața noastră astfel de oameni care la simpla întâlnire sau interacțiune ne secătuiesc de forțe. Zici, groaznic, iar îl întâlnesc, iar trebuie să rezist, iar mă voi consuma alături de acest om. Ori gândiți-vă ce rău este când omul ăsta nu-i doar la serviciu sau rar de tot îl întâlnim în societate, ci când e în familia noastră. Un om, să știți, care a ajuns victimă unei patimi, în care s-a împlântat o astfel de răutate, o patimă, o adicție, să știți că respectivul are puterea să tragă energie din toți membrii familiei, produce o perpetuă hemoragie energetică la toți cei apropiați. Și vă dau doar un exemplu, nu? Patima alcoolului. Când vine bețivul acasă, îngrozește toată familia. Ce va urma? Ce va fi? Ce scandal va face? Ce va distruge din nou? Ce va sparge? Tare important, vedeți noi, ori astfel de oameni, vedeți, nu merg la biserică și nu se împărtășesc cu Euharistia, cu sângele și trupul Domnului. Și atunci n-au cum să fie oameni buni. Nu-și pot îmblânzi violența interioară. De aceea să știți că ziua sfântă de astăzi foarte mult ne îndeamnă, să știți, noi să călătorim în adâncurile propriului sine și, cum am spus, să ne întrebăm dacă ne sfințește suferința îngăduită de Dumnezeu în viața noastră sau ne nevrotizează. Pentru că, atenție, nevrotizarea e o greșită raportare, să știți, la cele ale vieții pământești. Nu, Adam și Eva au vrut experiența răului, să știți, acum mii de ani. Adică li s-a părut că rău e bine și răul te îmbogățește și au vrut această experiență a răului și de atunci o avem noi cu toții. Eu aș pomeni un pic despre cuvintele lui Nicolae Steinhardt. Știți de ce? El spune că pe el l-a sfințit închisoarea și de aceea numește închisoarea un spațiu care l-a făcut pe el fericit, adică l-a învățat lucrurile adânci. Și uitați ce spune el, dau un citat. Stau în mica celulă singur, îngenunchez și fac un bilanț. Am intrat în închisoare orb și ies cu ochii deschiși, adică nu vedea nimic din ce era important. Lumea de dincolo, transcendența, Dumnezeu, religia, iubirea, vedea numai lucruri, bani, avere, pământesc, trecător. Și continuă. Am intrat un răsfățat, un răzgâiat și ies vindecat de fasoane, de nazuri și de ifose, de capricii infantile. Vezi, închisoarea l-a copt, durerea și suferința l-a maturizat. Și continuă el, am intrat nemulțumit, ies cunoscând fericirea, adică nu știa să vadă frumusețile propriei vieți și era tot timpul bosunflat și răzvrătit și nemulțumit. Cum poate constatăm noi unii la o anumită vârstă la proprii noștri copii, nimic nu-i mai mulțumește, că n-au încă experiența deplină a maturizării. Și continuă, am intrat nervos și supărăcios, sensibil la fleacuri, adică îl deranja orice spunea altcineva, toate mărunțișurile. Și continuă, ies din închisoare nepăsător la acestea. Soarele și viața îmi spuneau puțin, acum știu să gust felioara de pâine, cât de mică și de uscată, pune preț pe ea. Ies admirând mai presus de orice curajul, demnitatea, onoarea și eroismul. Ies împăcat cu cei cărora le-am greșit, cu prietenii și dușmanii mei, ba și cu mine însumi. Și încheie acest fragment spunând, stau deci în genunchi și mulțumesc lui Hristos Dumnezeu și făgăduiesc să fac tot ce voi putea pentru a mă purta de acum încolo ca un stăpân rece în fața piedicilor, zădărniciilor, adversităților. Numai vesel voi fi, mereu recunoscător pentru orice bucurie, orice vorbuliță bună care nu va fi blestem sau înjurătură și voiesc mai bine moartea decât să mai fac păcate strigătoare la cer, spune Nicolae Steiner. Vedeți ce înțelepciune a dobândit el la ieșirea din închisoare. De aceea, ce aș mai dori eu astăzi să ne întrebăm? Nu cumva am preferat să-i crucific pe alții ca să-mi fie mie bine? Adică provoc altora răul și gândindu-mă că îmi va fi mie bine? E foarte important, vedeți, să facem această analiză interioară, pentru că ea, cu cât e mai adâncă și mai corectă, ne aduce harul, ne aduce această energie supranaturală. Vedeți, oamenii au tendința să-și minimalizeze propriile păcate și să le amplifice pe alea altora, nu cei bârfa. Bârfa e când constați la altul tot răul și nu vezi bârna din ochiul tău. Aia nu o vezi. Vezi paiele din ochii altora. Și de aceea, vedeți, Biserica ne spune că în ziua în care cinstim crucea, e foarte important să facem o evaluare corectă a suferinței din propria viață și a rostului ei. În ce măsură am irosit-o suferința? Sau am capitalizat-o și am transformat-o într-un tezaur emoțional pozitiv care ne dă orizonturi luminoase. Facem precum Steiner, vedem tot pozitivul din viețile noastre, din viețile altora, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru el și răului nu-i dăm grandoare, nu-i dăm forță mai mult decât merită și știm că Dumnezeu îl controlează. Să știți că dacă am făcut lucrul acesta, am ajuns la o experiență aparte, știți care? Îl simțim pe Dumnezeu, nu? Spune Părintele Rafael Noica, planeta întreagă la nivel mondial se împarte în două categorii. Oameni care îl simt pe Dumnezeu și oameni care presupun că El există. Din păcate, zice Părintele Rafael Noica, 85% din populație în categoria a doua. Presupun că Dumnezeu există și asta îi mai mână pe la biserici, asta îi face uneori religioși, dar zice Dumnezeu ar vrea să se crească rândurile primei categorii, oameni care au ajuns să-L simtă pe Dumnezeu. Ori vedeți, pe Dumnezeu îl simțim mergând la biserică, schimbându-ne viața, împărtășindu-ne, domolind violența interioară și înnoindu-ne lăuntric. Să știți că Baltazar Gracian, știți dumneavoastră, filozof, enciclopedist, înțelept, zice așa de frumos, el făcea o călătorie de la naștere la mormânt prin viața omului și uitați ce spunea, poate ne regăsim unii dintre noi, la 20 de ani bărbatul e un păun, cum ia paradigma bărbatul, nu femeia de astă dată, și spune, bărbatul e un păun. Adică se expune foarte mult, penele frumoase, se atragă. Doi, la 30 de ani e un leu, luptă, nu? Luptă mult. La 40 de ani e o cămilă, muncește în carieră, în profeție, să mențină familia, să aibă prestigiu social. La 50 de ani devine șarpe, adică devine foarte, foarte înțelept sau chiar viclean. La 60 de ani un câine, păzește ce a agonisit până acum. La 70 de ani un maimuțoi vrea să pară precum celălalt, precum omul. Cel la 80 de ani devine un nimic. Ce vrea să spună? Dacă n-ai dobândit spiritualitatea, la 80 de ani constați că viața a trecut degeaba pentru că nu mai ai nicio putere în tine și nu ai nicio perspectivă luminoasă de viitor. De aceea vedeți noi astăzi să nu uităm, deci, cuvintele atât de importante din Evanghelia de astăzi. Postim ca să ne înțelepțim, iertăm, să nu ne intoxicăm cu răul din viața altora, dar știm și face milostenie, anume să cultivăm în noi o inimă plină de bunătate. Și să știți că Viktor Frankl este un om care a cunoscut, din păcate, mare psiholog, care a cunoscut închisorile, da, cu nazismului, a ajuns în lagăr de concentrare. Și ce spune el așa? Suferința încetează să mai fie suferință în momentul în care își găsește un sens. Adică în clipa în care noi depistăm că suferința care o îngăde Dumnezeu în viața noastră are un sens, ea încetează să mai fie suferință, că devine o stare emoțională pozitivă de acceptare. Nu? Totdeauna nevroza, exact la polul opus, răzvrătire și nemulțumire. Nu-i găsești sensul suferinței. Și voi încheia, să știți, cu câteva strofe, doar două cităm noi. Știți, dintr-o poezie frumoasă pe care poate mulți ați mai auzit-o rostită de copilași, dar știți ce spune? Pune problema aceasta puterii de a iubi. În măsura în care am acceptat suferința, intră în viața noastră harul, și harul înseamnă iubire, o perpetuă dispoziție de a iubi pe ceilalți. Și spune așa de frumos poezia, poezia e o ceartă cu inima, nu? Inima e un organ de cunoaștere și de iubire. Cam aranjăm noi inimioara când vrem să exprimăm dragostea. Și spune ea așa, Doamne, spune autorul, inima nu mi-e bună de nicio treabă, prea am ținut-o în piept numai de podoabă, n-am pus-o la lucru, n-am dat-o la școală, am curățat-o și mi-a rămas nepricepută și goală. Adică antrenamentul în dragoste îl dobândim prin suferință, religie, rugăciune, mers la biserică și spune, eu nu mi-am pus inima la treabă, nu știe să iubească. Și atunci nu-s fericit. Și continuă cu a doua strofă. Am crescut-o mai rău ca pe prințese, nu stăruie nimic, nu coase, nu țese, voinică se plânge, cobosește îndată, inimă fără de rost, inimă răsfățată. Deci constați la un moment dat că organul fundamental al trupului și al vieții tale, inima, nu e antrenată să facă ce trebuie, să iubească. Și grav, că datoria nu și-o împlinește. Și o să încheiem, zice, Doamne, eu nu mai izbutesc s-o îndrept. Numai Tu singur, Tu, de acum poți. Te aștept. Intră, Doamne, acolo, la ea, în piept. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.